Hartlik goeiemôre vriende, inluisteraars, gemeente, besoekers. Hartlik welkom vanmôre ook by hierdie wonderlike opstandingsmôre waar ons die opstanding ook vier en vir die Here dankie sê dat hy leef en dat hy opgestaan het. Mag elkeen van u 'n wonderlike geseënde dag ook hê in die teenwoordigheid van die Here. Vergun my net gou 'n paar afkondigings wat ek net weer aan u wil voorhou. Nou ja, vriende, na aanleiding van ons president se toespraak is ons nou verseker dat ons nie baie vinnig die deure van die kerk gaan oopmaak by die kerk self nie, tensy daar drastiese veranderinge in die land kom nie. So ons gebed is en ons indringende gebed is, Here, kom help dat ons weer ons kerke se deure kan oopmaak, sodat mense wat dors het die woord kan hoor, ook by die kerk, en dat ons ook die lig kan laat skyn in die omgewing waar die Here ons geplaas het. So kom ons vat tyd en ons bid tot die Here dat hierdie krisis wat ons land beleef, vriende, want is 'n ernstige krisis, ek dink nog nie mense besef regtig die impak van hierdie lockdown nie, veral vir die feit dat hy nou nog verder geëxtend is. In 'n sekere sin is dat daar baie ander mense is wat hulle werke gaan verloor en wat deur baie moeiliker omstandighede gaan gaan. Die impak gaan dalk nie nou so gou wees nie, maar in die nabye toekoms, en ons wil vra dat ons indringend sal bid en die Here sal vertrou om ook dinge te kom verander. Dan wil ons ook vir baie dankie sê vir elkeen wat vir Monique gebid het, Labeskaghni, dit is ons studente vroukie wat op die kweekskool is, vir haar en haar man Marco. Nou ja, vir Marco is dit baie moeilik op hierdie stadium, hy mag glad nie ingaan om sy ou pasgebore babietjie te sien nie, en hulle moet nou daar bly, Monica en die babietjie moet nou daar bly, totdat hulle ontslaan raak. So kom ons bid ook vir hulle as gesinnetjie, dat die Here ook daar met hulle sal wees. Ons is die Here net innig dankbaar dat alles goed afgeloop het, ook met die geboorte. Baie dankie vir elkeen wat vir haar so getrou gebid het. Ons vra nog steeds voorbidding vir tannie Hannetjie Joubert, of Hannie Joubert daar van Springs gemeente. Ons wil vra dat u ook met vir haar sal bid. Sy het so rukkie terug haar rug beseer toe sy geval het, en baie ernstig, en sy sukkel geweldig ook daarmee. So ons wil vra dat u baie ernstig vir haar bid. Ja, ek het langsam met haar man gewerk ook, en hulle lê baie na om my hart, so ek wil vra dat u baie ernstig ook vir haar sal bid. Ons vra nog steeds voorbidding vir oom Piet Swart, vir tannie Dottie, en dan ook vir elke ander persoon wat in hierdie tyd onder moeilike omstandighede deurgaan, dat die Here vir elkeen van hulle innig naby sal wees. Dan wat die verjaarsdag aanbetref, vandag die 26ste, tannie Eva Engel, baie geluk met jou verjaarsdag tannie, mag die Here jou ryklik seën vandag, en mag tannie ook werklik die genade van die Here ook ervaar in hierdie komende nuwe lewensjaar, en mag die Here tannie dra ook van krag tot krag in tannie se geestelike lewe. Die 30ste, tannie Johanna Oosthuizen, en dan die 2de Mara Wolmerans, mag die Here elkeen van u ook ryklik seën, en mag dit vir die elkeen 'n wonderlike lewensjaar wees. Dit dan wat betref ons afkondigings, ek gaan dan dadelik oorgaan na die skriflesing, en as u u Bybel daar by u het, kan u saam met my oopmaak by Kolossense die 3de hoofstuk. Kolossense die 3de hoofstuk. Kom ons sit net so dan, bid ons ook net saam. Here, baie dankie dat ons ook vir u al die eer kan gee. Dankie Here dat u die verhoorder van gebed is. Dankie Here dat ons weet u is daar, u luister, u hoor, u gee ag, u gee om. Here, u het werklik omgeef hart, Here, vir ons as mens. U het medelee met ons omdat u, o Here Jesus, ook deur moeilike dinge gegaan het, deur beproewinge en stryd hier op aarde. Daarom weet u ook, Here, wat dit is waardeur ons gaan, en daarom het ons vrymoedigheid om tot die troon van genade te nader. En Here, ook vir hierdie mensies vir wie daar voorbidding gevra was en is, Here, dat u met elkeen van hulle sal wees, dat u hulle sal deurdra, in besonder, Here, dat U vir hulle die nodige krag sal gee in die omstandighede waarin hulle is en dat U hulle daar, Here, sal bemoedig en sal deerdra en ook, Here, op die rots sal plaas op Jesus so gelyk en dat hulle sal weet, Here, dat hulle kan skuil in die rots, die almagtige. Baie dankie ook vir hulle wat verjaar in hierdie week, vandag vir tannie Eva, Here Jesus, wees en besonder met haar ook daar by Groenkloof en ook elke ander lidmaat en ouer persone wat daar gehuisves is en by al die ander ouwe tehuise, Here, ons dink en besonder aan ons ou mense in hierdie tyd, Here Jesus, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal behoed en bewaar ook teen hierdie virus en dit wat in die omgang is, Here, ons wil werklik vra dat U hulle sal deerdra. En dan is daar 'n diepe gebed, Here, 'n diepe, diepe gebed, Here, dat U vir ons 'n oplossing sal stuur, ook wat hierdie krisis aanbetref. Here, ek praat met ons lidmate, ek praat met mense en daar is 'n verlange. Gisteraand lank met 'n oom gepraat, Here, wat 'n verlange het om in die kerk te wees, om daar saam met ander kinders van die Here te wees. En Here, hierdie virus raak ons op 'n groot gebied en ons wil werklik vra, Here, ook ter wille van U kerk en ook ter wille van die gemeenskap van die heiliges, die kinders van God, Here, dat U ook spoedig sal toetree, Here, tot hierdie saak en Here, dat ons land gespaar sal word, Here, maar ons weet ook, ons wil nie in U werke ingryp en U werke omverkom gooi nie, Here, terwyl ons weet, U het ook 'n plan en 'n doel met hierdie virus en ons weet ook, Here, in hierdie tyd is dit ook 'n tyd wat U mense naby aan U bring, waar U ons volk weer leer om te bid, om U te soek, om weer terug te keer en ek wil werklik vra, Here, dat ons volk sal introspeksie doen en sal soek en kyk of hulle harte met U reg is. En baie dankie dat ons dit mag bid vanmôre. En nou, Here, is ons by die woord. Ons gaan nou aanstonds uit die woord lees. Here, dis die heilige geïnspireerde woord deur God, deur die Heilige Gees ingegee en daarom wil ons ag gee as U ook dan met ons praat vanuit hierdie woord. Gee vir ons wat dit moet hoor en vir ons wat het moet predik, Here, die insig, die wysheid en die verstand, om het ook so op te neem, en dit te vat, soos wat U dit ook hier geskryf het. En ons dankie, in Jesus' wonderlijke naam alleen. Amen. Nou ja, Kolossense hoofstuk 3, my gunsteling hoofstuk, maar ons gaan nou nie my gunsteling verse vandag lees nie, dit is natuurlijk vers 1 tot 3, maar ek wil graag vanmôre begin by vers 20. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Dit is die Here wel behaaglik. Dit is die Here wel behaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oediens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En dan, 'n baie kort gedeeltekie, ook net daar uit Efesiërs hoofstuk 6, vanaf vers 1 tot 4. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoring nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Net tot sover uit die wonderlike, wonderlike woord van die Here. Nou ja, vriende, net so voor die lockdown het ons in die gemeente begin met 'n reeks oor verhoudings, wat insluit dan verhoudings in die huwelik, 'n verhouding tussen jou en God, verhouding tussen jou en jou vrou of jou en jou man, verhouding tussen jou en jou kinders, tussen jou en jou werknemer, jou werkgewer, en daar is 'n verskeidenheid van verhoudings waarop ons konsentreer in hierdie tyd. En toe kort voor die vakansie het ek gestop en gesê ons sal na die vakansie aangaan met hierdie reeks oor verhoudings en dit wat die Here vir ons kom leer. Maar nou ja, toe is ons in ons spore gestop met 'n COVID-19 en het ons nou maar eers 'n paar ander boodskappe gebring tot bemoediging en versterking ook vir hierdie tyd en wat ons gaan bly doen en gaan aanhou mee. Maar ek wil graag ook intussen voortgaan met hierdie reeks oor verhoudings en oor die huisgesin in besonder ook in hierdie tyd. Nou, ek het nog nie die ander boodskappe op webwoord gelaai wat ek reeds gebring het nie, want dit is op die rekenaar by die kerk en sal dit op 'n later stadium oplaai vir die wat dit dan gemis het, dan kan julle dit op webwoord gaan aflaai. Maar ek wil vanavond of vanoggend aan besonder kom stil staan by die volgende gedeelte en verhouding, en dit is natuurlik die verhouding tussen my en my kind. En nou dadelik sal daar miskien mense wees wat sê, ag, hierdie boodskap het nie vanmôre op my van toepassing nie, want ek het nie kinders nie, of my kinders is al groot, of daar mag dalk 'n verskeie rede wees hoekom u dalk nie vanmôre sê hierdie boodskap is vir u nie, maar tog wil ek hê u moet ook luister na hierdie boodskap vanoggend, want dit gaan verder as net my verhouding met my kind. Dit gaan ook met my verhouding as 'n groot mens met ander se kinders en my verhouding as 'n kind met ander groot mense behalwe as my ouer. So dit strek baie verder as net die intieme verhouding tussen my en my kind. Dit raak 'n gemeente, want ek meen, in die gemeente is daar ouer mense, en dan dink ek aan die skrifgedeeltes wat ons nou nie saam gelees het nie, byvoorbeeld aan, daar word opdrag gegee, dat die oueres die jongeres moet leer, en dat die oueres 'n voorbeeld moet wees vir die jongeres, en daarom sê ek altyd, vir my is dit belangrik, om nie kinders en groot mense in 'n kerk te skei van mekaar nie, want dit is juis waar ons hierdie geweldige gaping kry van, dat kinders nie meer altyd in die eredienste kom nie, en dat kinders nie altyd wil stil sit in die erediens nie, en daar is verskeie redes, ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie, dit is 'n diens vir 'n ander keer, maar ek wil vanmôre in besonder met u praat oor die verhouding tussen ek en my kind, en ek hou weer aan die voor, vers 20 en 21. Kinders, julle moet julle ouers en alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Nou goed, om bybelsgesonde ouers en kinderverhouding te kan hê, het God deur sy genade vir ons riglyne kom gee, en daarvoor het ons ook die genade van God nodig om hierdie riglyne wat die woord vir ons gee reg te verstaan en ook reg te kan toepas. God gee hierdie genade aan ons, want ons het dit nodig, beide ouers en kinders. Nou, in sy genade het hy sy woord vir ons hierdie riglyne kom gee oor hoe ons Bybels gesonde verhouding kan hê tussen ouer en kind en tussen kind en ouer, of tussen kinders en groot mense, of groot mense en kinders. En die geleese gedeelte en ook Efesiërs 6 wat ons saam gelees het, is deel van hierdie riglyne. En mag God ons werklik deur sy gees ook so lei vanmôre, dat ons volgens hierdie riglyne, vriende, kan wandel en kan handel. Mag hy ons so opvoed om Bybels gesonde gesinne te bou, verhoudings by kerke te bou, Bybels gesonde gemeente tot eer van God te kan bou. En daarom wil ek in die eerste plek kyk vanmôre die belangrikheid waarom ons kinders volgens die Bybel moet groot maak. Waarom het Bybels belangrik is om ons kinders in God se weë groot te maak. En ek wil net gou, voor ek by die teksverse kom, net vir u sê, in die gemeente ook, is dit van kardinale belang, dat ons hierdie spesifieke en spesiale band tussen ouers en kinders moet bou. Daarom moet die kinders tuis voel in 'n gemeente. Kinders moet nie voel dat dit is net 'n plek vir die groot mense, hulle het geen plek nie. Vriende, dit is 'n groot fout wat baie kerke in die afgelope tyd gemaak het, om kinders uit te stoot en vir hulle apart eenkant dienste te hou en dit en so, want hulle verstaan nie. Vriende, kinders verstaan baie goed. En ek wil vir u sê, ons moet vir ons kinders plek hê in ons gemeentes. Ons moet spesiale tyd maak vir ons kinders. Ek dank die Here dat ons 'n orolis het byvoorbeeld, wat vir ons van tyd tot tyd in ons voorsang liedjies, vir ons kinderliedjies inwerk, sodat daar die kinders ook kan voel, wow, ons sing ook saam met die gemeente, ons is ook deel van hierdie gemeente, daar is 'n gemeenskap tussen ouer mense en kinders, dis van kardinale belang. En daarom, die belangrikheid waarom ons ons kinders volgens die Bybel moet groot maak. Vriende, ons lees wat staan in Spreuke 1 vers 7 tot 9. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en 'n suurlike ketting vir jou hals. Daar word baie gesê oor kinders in ons dag. Daar word ook al meer van kinderregte gepraat. Ag, ons ken die dinge wat hierdie afgelope tyd en die afgelope paar jaar in die nuus gekom het en nou veral laat laas jaar en vroeg hierdie jaar dat kinders mag nie meer pak sla kry nie en al hierdie dinge wat ingebring is, die regte van die kinders. Nou, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Kinders het sekerlik regte. En een van die grootste regte wat ek vanmôre oor wil praat is die reg tot lewe. 'N Reg om nie geaborteer te word nie, want daai ongebore kind het ook 'n reg. Ons wil skree as ons 'n kind wil tug in die wee van die Here, maar wat van 'n kind wat nie vir homself kan skree as hy in die moeder se skoot gevorm word nie? Daai kind het 'n reg tot lewe. Hy mag nie geaborteer word nie. En ek weet daar is verskillende redenasies hiertoe, daar is verskillende dinge wat hieroor sê, maar dis nie die boodskap van vanoggend nie. Elke kind behoort die reg te hê om in 'n Christenhuis opgevoed te word waar hy die woord en die wil van God vir sy of haar lewe geleer word. Die kind het die reg tot God erende ouers wat God vrees met hulle lewe en alles vir die kind 'n voorbeeld sal stel oor hoe om reg en heilig te leef. Dit is belangrik dat die kind hierdie regte mag hê. Hoor hoekom? En dit is ongelukkig wat 'n kommunistiese bestel of wat 'n wêreldse stelsel wil afbreek. En dis hoekom hulle al hierdie snaakse regte inbring. Dis hoekom hulle al hierdie snaakse dinge inbring. Hier is 'n uittreksel uit 'n berig van 'n regter, Sam David Tatum. Hy het gesê: "So far I have not had a child in juvenile court whose father or mother attended either Sunday school or church regularly." Hy gaan voort deur te sê dat die hof waaroor hy seggenskap het ongeveer 4800 sake hanteer van minderjarige onder die ouderdom van 17 jaar gevalle. Van hierdie getal kinders het slegs 29 'n kerklike agtergrond wat op 'n gereelde basis kerk en sonnaskool bygewoon het. Uit 4800 sake wat hy hanteer het, het slegs 29 'n agtergrond van sonnaskool of kerk bywoning. So vriende, ons moet nie ons gereelde kerk en sonnaskool byeenkomste vir ons kinders onderskat nie. Dit het tog 'n invloed op ons kinders, want daar word 'n fondament gelê wat later tot groot waarde sal lei. Maar dis juis wanneer ouers in ons huidige of huidige samelewing besluit, ag, ek het gister te veel gekuier, ons was te laat uit, ek is vanmôre te moeg om kerk toe te gaan. Ag my kind, ons gaan nie vanoggend kerk toe nie. Wat gebeur? Die kind mis 'n kosbare sonndagskoolles waar hy ingebou en opgevoed word raak in die woord van die Here. En ouers maak dat kinders goeie opvoeding by die sonndagskool mis. En daarom wil ek ouers aanmoedig, moenie 'n verskoning uitdink om nie in die kerk te kom nie. Vriende, al is jy hoe moeg, Trek jouself by mekaar en kry jou kind in die sonnaskool. Jy kan vanmiddag na ete, kan jy heelmiddag gaan lê en slaap en rustig wees en rus. Maar moenie jou kind dit ontsê om in die woord van die Here opgevoed te word nie. Daar is kinders wat ek weet wat 'n verlange het om in die kerk te kom, maar die ouers wil hulle nie daar uitbring nie. Die ouers wil hulle nie daar bring nie en daarom is dit belangrik vir ons as ouers om ons kinders kerk toe te bring om opgevoed te word. Ek deel met u uit een van die ondervindings van generaal William Booth. Hy praat van, hy sê, John Starkey was 'n geharde Britse misdadiger. Hy het onder andere sy vrou vermoor en is ter dood veroordeel. Hulle toe vir generaal Booth, die stichter van die Salvation Army, gevra of hy hierdie begrafnis sal waarneem. Nou, die van u wat al die verhale van William Booth gelees het, sal weet dat William Booth is nie 'n man wat doekies omdraai nie. William Booth was nie 'n man wat sagkens omgegaan het nie. Hy het die woord van die Here reguit verkondig en Booth het 'n gewelddadige en boosaardige gehoor gehad as begrafnisgangers wat eintlik daar was om alles te ontwrig. Maar uit die genade van die Here praat generaal Booth met sy openingswoorde wat hierdie hele gehoor ten gronde geruk het en tot stilstand gebring het en laat hulle uiteindelik na die evangelie boodskap geluister het. Hy begin met hierdie woorde by sy boodskap. John Starkey never had a praying mother. John Starkey never had a praying mother. Dit het die begrafnisgangers tot stilstand geruk. Hoekom vertel ek vir u hierdie verhaal vanoggend? Omdat ons wêreld en ons kinders daarin 'n ander plek sou gewees het as mense maar net weer, as ma's en pa's maar net gedurig weer op hulle knieë vir hulle kinders in hulle binnekamers sou wees. Maar vriende, die tyd het so geweldig onder druk gekom. Ek moet hardloop van bakboord na stuurboord. Ek moet hierdie projek afhandel. Ek moet daardie ding doen. Ek is te moeg. Ek bid net vir my eie vinnige omstandighede. Ek bid net om deur die dag te kom. Maar vriende, is u en ek nog in trane voor God vir ons kinders? Is ons nog op ons knieën vir ons gemeentekinders? U wat dalk nie kinders het nie, u wat dalk se kinders al groot is, bid u nog vir ons gemeente se jeug? Bid u nog vir ons kinders wat om ons wandel? 'N Vraag wat ek gevraag of wat ek graag in u middel wil laat vanmôre is: op watter ouderdom moet ek my kind begin beïnvloed om Jesus Christus te leer ken as verlosser en saligmaker? Nou hierdie vraag was ook eenmaal aan 'n paar dames gevra en baie van hulle het net soos ek en baie ander dalk 'n verskillende antwoord gegee oor hierdie saak. Maar daar staan toe 'n ouma in hierdie midde van hierdie dames op en sê dat sy graag met hulle wil deel van wanneer moet sy vir haar kind begin vertel van Jesus, of moet sy haar kind begin beïnvloed om van Christus te leer ken. En haar woorde was: ek het 20 jaar voor my kind se geboorte begin deur self my eie knieë voor God te buig en om as verlosser in my lewe te aanvaar. En daar het ek begin om vir my toekomstige kind wat ek nog nie ken nie te bid en te stry in die geloof. 'N Ander dame het dieselfde vraag gevra aan 'n prediker: my kind, wanneer sal ek hom van Jesus begin leer, dominee? Hoe oud is hy? Vra die predikant. 5 jaar. Die predikant antwoord haar: mevrou, hy antwoord haar baie ferm, hy is baie ernstig met haar, en hy sê vir haar: mevrou, maak gou, hardloop terug na jou huis toe, na jou kind toe, jy het reeds 5 jaar verloor. Ek wil amper sê, jy is 5 jaar te laat. Jy moet van die vroegste punt van jou kans wat jy het, moet jy alreeds op jou knieë vir jou ongebore kind begin bid. Laat daardie kind, wanneer hy tot sy verstand kom, alreeds 'n keuse vir die Here sal kan maak, liewe broeder en suster, want die Here sê, ek is verantwoordelik wanneer ek goed van kwaad kan onderskei, wanneer ek my linker van my regterhand kan onderskei, met ander woorde, wanneer daar onderskeidingsvermoë is, so ons moet ons kinders van jongs af begin voorberei, daar wanneer hy in die moeder se skoot is, en daar die papa en mama saam bid, hardop bid, laat daar die ongebore fetus ook daar binne in die maagie al gewoond kan raak aan die stemme wat roep tot 'n heilige God, tot 'n klein seentjie of 'n dogtertjie wat daar in die kot lê, wat daar lê en wag vir sy melktjies of wat daar rustig is met sy speelgoedjies, dat hy vir mamma en pappa kan hoor bid en roep vir sy saligmaking, vir sy verlossing. Ons moenie tyd verkoos met hierdie dinge nie, my vriende. Dit is my verhouding met my kind. Dit is my verhouding met my kind, want dit geld. My verhouding met my kind hang baie af van my verhouding as ouer met my verhouding tot die Hemelse Vader. Want my verhouding met die Hemelse Vader gaan baie getuig van wat bou ek in my aardse kind in as 'n aardse ouer. As 'n aardse groot mens, wat bou ons in ons kinders in? Dit gaan afhang van ons verhouding met ons aardse Vader. Eg, met ons Hemelse Vader, verskoon. Vriende, daar is ouers wat vanoggend sê, ek sal nie my kind beïnvloed as dit kom by keuses met betrekking tot godsdienstige dinge nie. My kind moet self besluit. Dwaas. Dwaas. Roep die Bybel uit. Dwaas as jy nie jou kind wil beïnvloed om tot God te keer nie. Is dit Bybels om so te redeneer? Nee, verseker nie. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees en jy moet jou dit die kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan, beïnvloed jou kind van kleins af oor die werklikheid van 'n verlosser, van die man met die naam van Jesus Christus. Hoekom sal ek hom nie beïnvloed nie? Vriende, die sosiale media gaan ons kinders beslis beïnvloed om teen God te besluit. Die koerante, verkeerde films, verkeerde bure, verkeerde vriende, verkeerde skoolmateriaal wat gaan praat van die evolusie en van die Big Bang en van al hierdie dinge en die politikus wat gaan sê, moenie, daar is wêreld, daar is meer paaie na Rome as net een. Hy gaan vir jou sê, daar is baie verskillende maniere om by die hemel uit te kom. Hulle gaan hom beïnvloed om teen Christus Jesus te besluit. En veral in die tyd waarin ons lewe, hoe nader ons kom aan hierdie tyd, hoe meer sal die mense humanisties word, hoe meer sal hulle afvallig word, hoe minder sal hulle in skole en op politieke gebied en hierdie plekke van God praat. Kom ons begin weer om die vrees vir die Here as eerste beginsel vir ons kinders te leer, sodat hulle die regte keuses kan maak. Dit is die verhouding tussen my en my kind. Vriende, ons kinders moet vanoggend vir ons die belangrikste korale en parels wees bo alles wat die lewe jou kan bied. Bo jou werk, bo jou geld, bo jou rykdom, bo alles wat jou het. Onthou, God het hierdie kinders vir jou kom leen. Hy het vir jou kom leen, hy het jou kom vertrou met hierdie kinders en jy gaan rekenskap gee van hierdie kinders. Jy gaan rekenskap gee voor 'n lewende en heilige God. Wat moet jou verhouding wees? Hulle moet ons eerste prioriteit wees. Jou kinders is al wat hierdie aarde, wat jy van hierdie aarde af met jou kan saamneem hemel toe, as hulle gered word. En nou is daar miskien ouers wat met trane sê, maar dominee, dis te laat. Ek het my kinders in die weë van die wêreld groot gemaak. Nooit sal dit te laat wees nie. Jy, liewe ouer, kan ook op jou knie gaan. Jy kan ook vanmôre bid. Jy kan ook vanmôre tot die Here roep vir die redding van daardie kind. Jy kan roep tot die redding van jou kleinkinders. En jy kan nou 'n voorbeeld wees. Nou dat jy dalk tot bekering gekom het en jy dalk jou foute in jou gesinsopvoeding agtergekom het, kan jy nou 'n verandering laat plaasvind. Vra vir die Here en sê vir die Here, Here, op my ou dag laat ek 'n voorbeeld wees vir ander kinders en vir die kinders van die gemeente. Help my om 'n opregte voorbeeld te wees. Maar die tweede punt vanmôre, gehoorsaamheid van kinders. Die verhouding tussen ouers en kinders, tussen my en my kind, moet daar ook van die kind se kant af ook iets wees, naamlik gehoorsaamheid. Kinders, ek weet u luister vanmôre. Ek weet daar is jong mense wat luister vanmôre. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here wel behaaglik. Nou vriende, daar is twee vlakke. Daar is twee vlakke vanmôre van gehoorsaamheid wat van belang is vir ouer en kind verhoudings of ouer mense en jonger mense verhoudings in die gemeente. Die eerste vlak van gehoorsaamheid is gehoorsaamheid aan God. As ouers en groot mense nie gehoorsaam kan wees aan God, sy wette en sy geregtigheid nie, hoe gaan ons dit verwag om dit toe te pas op ons kinders? Die gehoorsaamheid moet deur ouers en kinders beide gehandhaaf word. Dit is nie net kinders wat gehoorsaam moet wees nie. Ouers moet ook gehoorsaam wees. Ouers en kinders moet na God luister. Maar dit verg dat daar 'n voorbeeld sal wees. En nou wil ek ook opkom vir jong mense. Want ek weet, daar is jong mense wat die Here waaragtig lief het. Wat die Here dien met 'n passie. Maar in daardie huis is daar ouers wat leef soos hulle wil. O, liewe jong mens, moenie jou passie vir die Here verloor omdat jou ouers nog nie daar is nie. Hier is juist die geheim. Bly gehoorsaam aan die Here, jong mens. Bly gehoorsaam, bly bid vir jou ouers. Wees jy die voorbeeld vir jou ouers. Wees jy die voorbeeld vir jou ouers ook in gehoorsaamheid. Dit is baie belangrik, want daar is baie kinders wat ek van weet wat al ouers se harte kom omdraai het. Ouers se gesindhede kom verander het, omdat hulle gehoorsaam gebly het aan die Here. Ek wil jou bemoedig vanmôre, jong mens. Ek wil jou bemoedig, kind. Wees standvastig in die Here. Bly vertrou. Bly bid vir mamma. Bly bid vir pappa. Bly bid vir oupa en ouma wat dalk ongered is. Opvoeding moet gaan oor wat wil die Here hê, nie oor wat die ouers wil nie hê nie. Ons almal ken die uitdrukking, want ek sê so. Dit moet eerder wees, my kind, of mama, papa, want die Here sê so. Ouers, in dit wat julle van julle kinders verwag, moet dit wees volgens wat God van julle verwag. In 'n ouer-kind verhouding moet julle doen wat God wil hê julle moet doen. En kinders, julle moet doen wat God wil hê julle moet doen. Nie wat jy wil hê nie. Paulus wil die jonges leer dat hulle moet hulle ouers in alles gehoorsaam wees. En nie net in die dinge wat vir jou lekker en vir jou aangenaam is nie. Jy sien net gehoorsaam wanneer dit vir jou iets in die sak kan bring nie, my liewe jong maat. Jy moet gehoorsaam wees aan jou ouer wanneer jy ook die minder lekker dinge moet doen en die minder lekker dinge ervaar. Hy wat nie gehoorsaam in die huis leer nie, of gehoorsaamheid in die huis leer nie, sal ook nie in die samelewing en ander plekke gehoor wil gee daaraan nie. Ek sien dit in die samelewing. Ek sien hoe jong tieners onopgevoed in 'n werksplek instap en hy kan nie sy werk behou nie, want hy het nooit geleer van dissipline nie. Hy het nie geleer hoe om dissipline te gehoorsaam nie, en daarom wil hy vir sy baas vertel wat om te doen, en wat is die nagevolg? Hy word gefire. En dit begin alles in 'n ouerhuis, wedersydse gehoorsaamheid. As ons leer om gehoorsaam te wees aan die Here. Ek wil vanoggend vir u sê, vriende, ons het verlede jaar, of so 'n bietjie langer terug, het ons die tronk hier in George gaan, eintlik in Mossel Bay gaan besoek. En ek wil vir julle sê, ons tronke is vol van kinders. wat nie gehoorsaam wou wees aan hulle ouers en aan dit wat hulle geleer is nie. Baie van daardie jong mense weet vanoggend wat beteken die woord spyt kom altyd te laat. Pragtige jong mense wat 'n briljante toekoms voor hulle gehad het, sit agter tralies omdat hulle ongehoorsaam was. Eerstens aan hulle ouers, aan dit wat hulle ouers hulle opgevoed het. So jong mens, jy moet leer. Jou ma en jou pa plaas nie reëls en regulasies daar om jou te straf nie. Hulle plaas reëls en regulasies omdat hulle jou lief het, omdat hulle jou die eerste beginsels van hierdie wêreld wil leer, omdat hulle jou die wil van God wil leer. Daarom plaas hulle hierdie reëls en regulasies. Daar is ook 'n ander hartseer waarheid, en dit is dat baie kinders is wat daar sit, waar hulle sit, omdat hulle hul ouers in alles nagevolg het. Hulle was dalk gehoorsaam aan hulle ouers, maar heel in die verkeerde voetstappe, heel op die verkeerde plek. Baie jong mense het soos die klein seentjie in die ouers se voetspore gevolg in die sneeu, tot binne in die kroeg en die gutters van hierdie wêreld. Hoor hierdie volgende gedig wat ek raak gelees het. There was a crooked man who had a crooked smile, who made a crooked fortune in a very crooked style. He lived a crooked life, as crooked people do, and wonder why it turned out his sons were crooked too. Is dit nie waar nie? Ja, vriende, gehoorsaamheid, liewe kinders, as jy sien dat jou ouers op die verkeerde pad is, moenie daar die keuse maak wat hulle gemaak het nie. Maak 'n keuse om te sê, ek wil die regte pad stap. Ek wil gehoorsaam wees aan die Here, aan die hemelse Vader. Voor jy iets doen, vra jouself, gaan ek nou gehoorsaam wees aan my ouers en doen wat die Here van my verwag? Gaan ek gehoorsaam wees aan die Here en die konsekwensies van my keuse, wat nou gaan lei? Wat gaan dit wees? As ek ongehoorsaam is, wat gaan die konsekwensies wees? Wat gaan die gevolge wees? En as ek gehoorsaam is, wat gaan die konsekwensies daarvan wees? So dis 'n baie belangrike aspek hierdie vanmôre, liewe broers en susters, liewe jong maat, jy wat vanmôre luister na my. Liewe tiener, julle moet mooi hoor vanmôre. Die samelewing het 'n samelewing geword wat elkeen net oor homself geworried is. Maar vanmôre is ons as ouers bekommerd oor julle. Want ons het julle lief omdat die Here julle vir ons gegee het, en ons wil julle opvoed in hierdie milieu van gehoorsaamheid aan die Here. Maar dit bring my by die derde punt. 'N verkeerde ouer-kind verhouding laat kinders en laat gesinne en ouers uitmekaar spat. Verkeerde ouer-kind verhouding laat gesinne, ouers en kinders uit mekaar spat. Laat my toe om weer hierdie volgende tekste vir u te gee, en dan wil ek net so ietsie daarby bring. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. En vaders, Efesiërs 6 vers 4, moenie julle kinders vertoring nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Nou vriende, die woord vaders hier in Kolossense 3 kan ons ook vertaal met ouers, soos wat ons het vind in Hebreërs 11 vers 23 die geval is. Dieselfde oorspronklike woord wat daar gebruik is, kan ook met ouers vertaal word. So ons kan hier sê, ouers, moenie julle kinders sterg nie. En ons kan ook sê, ouers, moenie julle kinders vertoring nie, maar ouers, voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Nou, dit bring my vanmôre, ek wil net eers terugkom hier nou na die ouers toe. Wanneer spat 'n huisgesin uit mekaar uit? En na aanleiding van ons teks hier, Paulus se versoek aan ouers is, om nie hulle kinders moedeloos te maak nie. In Engels word die terg vertaal as to anger. Dit kan ook vertaal word to stir up, to provoke, to irritate, to expirate. Dit is die verskillende woorde wat hier gebruik word. Nou, ek wil vanmorgen by 'n paar dinge stilstaan en ek wil hê vanmorgen hier wil ek in besonder nou weer met die ouers praat. Wanneer maak jy jou kind moedeloos? Wanneer maak jy jou kind as ouer moedeloos en wat is die uitwerking daarvan? Ouers maak hulle kinders moedeloos as daar gedurig spanning tussen die twee ouers is. En ek wil dit nou weer ook deurtrek na die gemeente toe. Kinders in 'n gemeente word moedeloos as hulle al ewig hoor van 'n gekuif tussen groot mense, wanneer groot mense mekaar sleg sê, wanneer groot mense wat veronderstel is om kinders van die Here is, mekaar afbreek, afkraak en sleg sê. Dit maak kinders moedeloos. Wanneer twee ouers gedurig met mekaar beklei en skel en vloek, breek dit kinders af. Dit werk in op jou kind se verhouding met ander. Dit maak dat die kind gespanne raak, want wanneer hierdie atmosfeer in die huis so ondraaglik raak en daai kind moet uiteindelik gaan wegkruip om net uit daardie geskree, want vriende en baie huise gaan dit erg. Dit gaan regtig erg. En dan kom sit hulle op 'n Sondag daar in die banke, so vroom, so mooi en hierdie kind is confused. Hy is moedeloos, want nou verstaan ek nie. Hier sit hulle stroop soet my ma, my pa, so pragtig, met so 'n smile, met so 'n glimlag. Maar wag, dat ons net by die huis kom, selfs nog op pad huis toe in die kar van die kerk af, dan span die vonke. En ma sê weer vir pa sleg, of ma, pa sê weer vir ma sleg. Vriende, dit bring spanning by jou kind teweeg. En weet jy wat? Dit werk uiteindelik op jou kind se invloed met ander kinders by die skool. Baie kere, dan word 'n predikant of 'n berader in ons geval, word ons ingeroep en sê, ek het 'n probleem. My kind is 'n boelie by die skool. Hy boelie ander kinders. Wat gaan aan? En die eerste plek is wat ek nou moet gaan kyk is, wat gaan in die ouerhuis aan? Ek laat die kind eers heeltemal een kant staan. Want wat het veroorsaak? Wat was die sneller tot daardie gebeurtenis? Wat het gemaak dat hierdie kind so optree? En dan gaan ek terug, dan kom jy baie kere agter, dit is juist as gevolg van dit wat in die ouerhuis gebeur. Dit maak die kind moedeloos, hy raak gefrustreerd, hy moet iewers sy frustrasies gaan uithaal, en gewoonlik gaan haal hy dit uit op iemand kleiner as hy, want hy kan daai persoon beheer of manipuleer, en dit laat hom beter voel. So ouers, wat doen ons? Hoekom maak ons kinders moedeloos, en hoe maak ons hulle moedeloos? Deur gedurig met spanning in die huis te leef. Geïrriteerdheid tussen mama en papa. Of 'n papa wat geïrriteerd van die werk afkom. 'N papa wat geïrriteerd is oor alles. En hy skel en hy skop en hy skree tot die hond moet koes. En dieselfde vir 'n mama. 'N mama wat net skel van die môre tot die aand. Dit bring geweldige spanning en dit maak jou kind moedeloos. Maar die volgende is, geliefde ouer, jy maak jou kind moedeloos as jy inkonsekwent is. As jy wisselvallig is, wisselpeturig is die ander woord. As jou gedrag wissel van een dag tot die ander. Die een dag is iets wat jou kind doen reg en mooi en jy lag daaroor en ooh, dis so pragtig. En die volgende dag is daar dieselfde ding wat jou kind doen verkeerd. En jy skel en jy skree en jy vloek. So jou kind raak verward omdat jy inkonsekwent is. En jou wisselvalligheid lei tot onsekerheid by hierdie kind. En onsekerheid lei tot angs by hierdie kind. En angs lei tot gedragsprobleme by hierdie kind. Moenie een dag so en 'n ander dag weer anders wees nie. Wees konsekwent. En daarom praat ek hier bou met ouers wat nog klein kindertjies in die huis het. Jou kind kom en hy vloek. En jy lag jou mors dood daaroor. Ag, dis so snaaks, hoor wat het my kind gesê. En oor 2 dae of 3 dae of 'n week of 'n maand kom hy weer en hy sê dit en dan wil jy hom slaan en dan is dit verkeerd. Terwyl jy hom die eerste keer reg moes vermaan het in die weë van die Here gesê het, "Haai my kind, hierdie is nie mooi om so te sê nie. Waar kom jy daaraan? Wat leer jy?" Maar as jy inkonsekwent is, vandag is dit reg, môre is dit verkeerd. Jy bring verkeerde gedragspatrone by jou kind en het maak dat huisgesinne uit mekaar spat. Wat is die derde? Liewe ouer, jy maak jou kind moedeloos wanneer jy self nie doen wat jy vir jou kind leer nie. Jy maak jou kind moedeloos wanneer jy self dinge doen wat jy vir jou of wat jy self nie doen wat jy vir jou kind leer nie. As jy die waardes en reëls wat jy vir jou kinders leer nie self in jou eie lewe toepas nie, maak jy jou kind opstandig. Jy ken mos daardie woorde. Moenie maak soos ek maak nie. Maak soos ek sê. Dis die verkeerdste opvoeding wat jy vir jou kind kan gee. As jy nie self God se liefde en genade uitleef nie, liewe oom tannie in die gemeente, as jy nie die liefde van die Here uitleef nie, hierdie tieners, hierdie jong mense sien jou op straat, hulle sien jou in die mall, hulle sien jou op ander plekke, hulle hoor jou gesprekke met ander mense by die kerk. As jy nie opreg is nie, dan maak ons hierdie kinders moedeloos. Ons kan nie vir hulle sê, hulle moet reg lewe en reg dinge doen, maar ons as groot mense stel nie die voorbeeld vir ons kinders nie. Dit help niks as jy jou kind van die genade van God se liefde wil leer en jy self pas dit nie toe nie. Dit help niks dat jy vir jou kind leer om sy naaste lief te hê of om ander te vergewe as jy self nie jou naaste lief het of jou naaste kan vergewe nie. Hoe kan jy jou kinders en jou kleinkinders van hierdie dinge leer? Jy kan nie. En daarom moet ons werklik die voorbeeld wees. Ons moet nie net een ding sê en 'n ander doen nie, maar ons moet dit wat ons sê, dit moet ons leef. En dit wat ons leef, dit moet ons sê. Die volgende daar is, jy maak jou kind opstandig en moedeloos as jy nie respek vir jou kind het nie. Nee, dominee, jy verstaan nie. Ons het respek vir ons kinders. Ons dwing respek af. Weet jy wat? Daai respek beteken niks. Respek word nie afgedwing nie. Respek word verdien. Hoor jy mooi wat ek vir jy sê vanmôre? Respek word nie afgedwing nie. Respek word verdien. Jy maak jou kind opstandig as jy iets doen dat hy hom oor jou moet skaam. As jy dinge doen waaroor jou kind moet skaam kry vir jou en hy daar nie respek is nie, dit maak hom moedeloos. Maar ek gaan verder. Ouers, jy maak jou kind moeg deur oor beskermend te wees. Nou moet u mooi hoor wat ek vanmôre vir u sê. Daar is baie ouers daar buite wat te oorbeskerm. Ja, jy het die verantwoordelikheid om jou kind te beskerm. Maar daar is ook 'n probleem as dit kom by oorbeskermend. Jy maak jou kind sielsmoeg, jy maak jou kind moedeloos, jy maak jou kind opstandig en dit lei baie kere dat jou kind dan wanneer hy onder jou deur uit is of onder jou dak uit is en hy kry 'n bietjie vryheid, hy kry 'n bietjie eie teels, dan vat hulle die verkeerde pad. Dan vat hulle die hasepad en hulle doen alles wat verkeerd is. Hulle gaan proef alles dan en wil dan alles doen wat nie reg is nie. Daar is by die ouer geen vertroue in die kind nie. Dit is wat daarby kom as dit kom by oorbeskermend. Vriende, jy kry partykeer die kinders is al groot. Dan is hierdie pa of ma nog so oorbeskermend, hanteer hierdie kind asof hy 'n klein kindjie is in die laerskool. Ouers moet reëls en regulasies vir hulle kinders daar stel volgens die ouderdom wat hulle is. Elke ouderdomsgroep gaan 'n ander stel reëls en regulasies kry. Dit word aangepas. Jy weet mos as 'n klein kindjie daar is, is daar sekere reëls, maar soos wat hulle groter word, word hierdie reëls aangepas.
En ons moet die Heilige Gees vertrou om ons kinders in hierdie reëls en regulasies te ondersteun. Vriende, ons moet ophou om God se werk of die Heilige Gees se werk as ouers te probeer doen in ons kinders se lewe. Ons moet hulle leer om dit wat ons vir hulle gegee, die reëls en regulasies, ons moet hulle daarmee vertrou. Die kind moet die vryheid ontwikkel om daardie reëls en regulasies self te kan toepas en te kan beproef sonder dat die ouer teenwoordig is en oor sy skouer loer. Daar moet 'n vertrouensband gebou word tussen kinders en hulle ouers. Kinders moet weet dat my pa vertrou my en omdat my pa my vertrou, wil ek hom nie teleerstel nie. Omdat my ma my vertrou, wil ek haar nie teleerstel nie. Ek wil nie die verkeerde dinge doen nie. Ek wil doen wat reg is. Maar as jy oorbeskermend is en jy jou kinders nie toelaat nie, hoe gaan hulle leer om die regte reëls en regte regulasies uit te leef in 'n wrede samelewing daar buite? Want vriende, die oomblik as jy nie daar is om hulle te kan beskerm nie, gaan die wêreld hulle opvreet. Want dit gaan beteken, jy gaan jou kind eintlik te nakom deur te oorbeskermend te wees en hulle nie te vertrou met die reëls en die regulasies nie. Gaan hulle die reëls en regulasies breek? Verseker. Verseker gaan hulle verkeerde dinge doen. En wat moet jy dan wees? Waar moet jy as ouer dan wees? Daar om hulle in te trek en te sê, my kind, verstaan jy nou, hoekom het papa, hoekom het mama, hoekom het ons as ouers vir jou hierdie reëls gegee? Kyk nou wat was die konsekwensies. Kyk wat het nou gebeur. Nou leer jy jou kind, nou redimieer jy jou kind, en daar is 'n goeie leerproses. En ek wil jy aanmoedig, ouers, gaan let daarop. Ek sê nie gee vir hulle vryheid van teels, om nou net te maak wat hulle wil maak nie. Jy het nog steeds jou reëls en regulasies, maar let op jou oorbeskermingheid. Ek gaan aan. Ouers, jy maak jou kind moedeloos deur altyd te veel druk en kritiek te gee. En nu gaan ek dit ook omdraai. Kinders, julle maak julle ouers moeg as julle altyd kritiek en druk op julle ouers plaas. Baie kinders voel dat wat hulle doen is net nooit goed genoeg nie. En ek wil dit ook omdraai. Baie ouers voel baie kere, alles wat hulle doen is nie goed genoeg nie. Hierdie kind is net nooit tevrede nie. En die kind voel baie kere ook, my ouer is net nooit tevrede nie. Al probeer hulle ook hoe hard. Beide kante toe, daar kom hierdie gevoel van, ek raak moedeloos, want niemand is tevrede met wat ek doen nie. Niks is net genoeg nie. Hulle kry, die kinders kry selfs onderskeidings, maar kom dan die vraag altyd, maar wat van hierdie punt? Kyk hoe jy hier gevaar. Kyk hoe jy hier gemaak. Wat word van, jog my kind, jy het jou beste gedoen. Dit is prachtig. Ek is trots op jou. Die boodskap aan die kind is, dat hy net nooit goed genoeg is nie. Of, kinders, uit dankbaarheid, jog mama, papa, dankie vir hierdie wat julle vir my gedoen het. Dankie dat julle soveel tyd in my ingesit het. Dankie dat julle soveel omgee vir my het. Nie net kritiek te plaas en druk op jou ouers te plaas nie. Vriende, jou kind ervaar nie aanvaarding nie en dit maak hom moedeloos en dan word daar ander saaitjies geplant en selfs aan die ander kant toe om. Ouers raak moedeloos met hulle kinders wat net kritiek wil lewer en wat net wil hê en hê en hê en daar die ouer kan nie meer nie. En daar die ouer weet nie meer hoe nie, en dit bring skeiding tussen ouers en kinders, want op die uiteinde, dan raak die ouers eintlik afsydig teen die kinders, of die kinders raak afsydig teen die ouers. So, dit bring my by die volgende punt. Gee ag op mekaar se probleme. Ek wil vir u sê, in die oë van 'n kind lyk alles groot, maar as hy self 'n volwassene is, lyk alles klein en nie so massief soos in sy kinderdae nie. Kinders se probleme lyk in hulle oë van 'n ouer klein en nietig, maar in hierdie kind se oë is dit 'n geweldige groot probleem. Dis kritiese oomblikke vir hierdie kind. En vriende, onrealistiese verwagtinge kan 'n kind of 'n ouer moedeloos laat met die lewe. om een kind nooit te laat voel dat hy wel een doel bereik het en dat het wat hy gedoen het reg is nie. Bring moedeloosheid. En daarom, wanneer hierdie kind deur 'n krisis gaan, papa, mama, maak tyd om te luister, al besef jy as 'n ouer, ach, dis eintlik so nietig, dis eintlik so klein, gee tyd, gee aandag aan hierdie kind se probleem, want dit is sy ontwikkeling, hy moet kan sien, wow, my pa, my ma, het in hierdie oomblik van my krisis, vir my gehoor en geluister, toe ek was, in hierdie probleem was, want vriende, wanneer hulle later na ouderdom toe kom, en wanneer hulle jong groot mense word, dan weet hulle, my ouers sal luister as ek 'n probleem het. Hulle gaan hoor, hulle gaan tyd maak om te hoor. En ek wil vir u sê, vriende, dit kan so 'n wonderlike verhouding tussen ouers en kinders wees, want wanneer ouers dalk met 'n probleem sit, kan hulle ook later in later jare na hulle kinders toe gaan en sê, jog my kind, ek sit met hierdie krisis, en daardie kind kan dalk ook met 'n briljante oplossing kom en sê, joh, kom kyk hierna, of kom maak so, en ons los mekaar se probleme op. Vriende, huisgesinne spat uit mekaar, kinder-ouers verhouding spat uit mekaar, as standaarde ontbreek, en hiermee wil ek nou begin afsluit. Spreuke 3 vers 3 tot 8 sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit op jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkoeking vir jou begeerte of vir jou gebeente. Kinders, wil weet waar is die lyn? Die lyn moet altyd dieselfde standaard handhaaf. Nie eendag soos ek nou gesê het, die eendag so en die ander dag weer so nie. Altyd dieselfde. Hulle wil nie bang voel of onseker nie. Sy huis moet die plek van veiligheid wees. Jou kinders moet die begeerte hê om terug te kom na jou huis toe, omdat hulle weet, hier voel ek veilig. Hier word ek beskerm. Dan sal hy normaal kan funksioneer. Jakobus 5 vers 12, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat jou ja, ja wees, en jou nee, nee, so dat jylle nie onder 'n oordeel val nie. As jy 'n belofte gemaak het aan jou kind, of jy as 'n kind aan jou ouer, moet jy dit deurvoer. Wanneer jy iets voorval, en jy nie jou woord kan nakom nie, wees eerder eerlik. Kind, wees eerlik met jou mama en papa en sê, papa, ek het beloof om hierdie ding te doen, maar hierdie saak het gebeur, dit is wat gebeur het. Moenie jok nie, moet dit nie probeer wegsteek nie. Moenie dat beloftes aan u kind net in die niet verdwyn nie. Praat met hom, dat hy weet en verstaan, hoekom kon jy die belofte nie nakom nie en ook ander kant. En ek hoop, u verstaan hierdie saak vanmôre, want dit is so belangrik in ons samelewing en in ons ouer-kind verhouding. Die woord van God moet vir ons elkeen, in alle opsigte, hierdie handleiding wees en die riglyn. Onthou wat sê Deuteronomium 31 vers 12 tot 13, laat die volk byeenkom, die manne, die vroue en die kinders en jou vreemdelinge wat in jou poort is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om die Here julle God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die Here julle God te vrees al die dae wat julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. En dan Spreuke 9 vers 10. Weer, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Mag die Here ons help omdat dit wat ons vanmôre geluister het ook in ag te neem in ons verhouding tussen my kind en myself, maar ook tussen groot mense en kinders in die gemeenskap waar die Here ons geplaas het. Vriende, dit is so belangrik dat kinders in ons kerke weer sal leer dat hulle 'n ou plekkie het en dat kinders weer groot mense kan vertrou met dit wat hulle sê die waarheid is en dit wat hulle sê hulle ook sal uitleef. Mag die Here ons help ook wat
hierdie wonderlike verhouding tussen ouers en kinders, tussen groot mense en ons ook dan aanbetref. Vriende, ek gaan afsluit met 'n gebed en daarna sal ek 'n lied speel wat u dan mee ook kan die dag ingaan en wat ek dan ook die seën daarna sal uitspreek. Here Jesus, baie baie dankie. Vader, baie kere skiet ons te kort as dit kom by kinderopvoeding of ouer-kindverhouding of grootmens-kindverhoudings of kind-grootmensverhoudings, Here. En baie kere het ons tieners in die huise, baie kere is daar jong kinders, Here, wat ons verwar deur ons as ouers se optrede en dinge wat ons doen en dinge wat ons nie doen nie, dinge wat ons sê en dinge wat ons nie sê nie. En daarom, Here, wil ons met vrymoedigheid na U toe kom en sê, Here, ons het U so nodig dat my verhouding met U, Here, op so 'n standaard sal wees, dat dit sal afwentel na my verhouding met my kind en met ander kinders wat in aanraking kom met ons lewens, wat ons paaie kruis. Here, help ons om die groot mense te wees wat hierdie kinders voorberei, Here, vir 'n wrede samelewing, om daar hulle staan te kan staan. Here, dat hulle sal leer uit ons verhouding met U, dat daar is hoop in die woord, daar is hoop in dit wat daar gepreek word, want dit wat gepreek word, dit is wat my papa en my mama leef, dit wat die Bybel sê, dit is wat my papa en my mama doen, en Here, ons wil vra, dat U ons daardie verantwoordelikheid maar net weer sal inskerp, en dit ook vir ons sal laat uitleef na buite. In Jesus naam bid ons dit vanmôre. Amen. Ek sluit graag af met hierdie wonderlike lied ook. Gaan vertel dat Jesus red en dan luister u ook na die res van die liedjie. Hy is so om en by 4 minute, maar luister gerus ook na hierdie liedjie. Liewe broer en suster, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees is en wees en bly met ons om ook daar die wonderlike verhouding tussen ons en ons kinders te kan bou. Amen. As die Here wil, vanaand, kwart oor 6, begin die sang weer en dan 6:30 is dit ons aand erediens. Lekker sonndagmiddag vir u elkeen.